Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušaoci, dobar dan, slušate Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2, emisiju o savremenoj domaćoj književnosti. Ja sam Sonja Milovanović. Naša dva današnja gosta su književnici Zoran Penevski, a tema razgovora njegova knjiga Rečnik beskrajnog odrastanja u izdanju Lagune, i Đorđe Despić, autor pesničke knjige Autohipnoza u izdanju Narodne biblioteke Stefan Prvovenčani. Na nedavno održanim Zmajevim dečijim igrama, jednom od najvećih festivala za decu u Srbiji, piscu Zoranu Penevskom uručena je nagrada za izuzetan stvaralački doprinos savremenom izrazu u književnosti za decu. On je autor brojnih romana za decu i mlade, a potpisuje se i kao scenarista, prevodilac, urednik i priređivač. No njegova aktuelna knjiga Rečnik beskrajnog odrastanja, koju je uradio zajedno sa vizualnim umetnikom Slavimirom Futrom, namenjena je zapravo svim uzrastima, jer to je, kako se kaže, knjiga slikovnica za one koji ponovo žele da odrastu. Na početku slušamo zašto izabrani naslov Rečnik beskrajnog odrastanja. Rečnik je nešto što uglavnom hoćemo da u njega nešto pohranimo i da bude, tako reći, određeno. A ovo beskrajno je upravo nešto što, bih rekla, oponira toj određenosti. Kako ste došli do ideje da pravite ovakvu jednu knjigu gde imamo kratke rečenice o određenim rečima, odnosno slovima, i da baš bude ovako jedan paradoks, da tako kažem, u osnovi?
Odlično ste to primetili. Dakle, poenta je da nešto što je rečnik, što je definisano, nešto što mislimo da je baš zbog svog konačnog oblika ostavljeno da se taloži i da se ne dira više, jeste nešto što je zapravo meni uvek izazov. U ovom slučaju u pitanju su zapravo naš odnos prema svetu viđen kroz reči. Dakle, mi određene reči upotrebljavamo onako kako smo ih u jednom trenutku u životu naučili i uvek taj kontekst vučemo i upotrebljavamo kada želimo nešto da saopštimo. Međutim, prava, ne samo izazov, nego i veština, pravi odnos prema svetu jeste odnos u kojem vi zapravo morate da menjate svet. A kad menjate svet, onda, dakle, prvo što morate da uradite je da promenite reči, odnosno njihov kontekst. Na taj način vi zapravo ste na korak od običnog jezika do poetskog, do filozofskog, do onog koji, pošto ste izmešteni iz uobičajene pozicije, posmatrate svet na nov način, a samim tim vi postajete neko nov, neko drugi. To se desilo najvećem broju ljudi u detinjstvu. Tada smo naučili određeni broj reči, njihova značenja, i tako ih koristimo. U ovom slučaju, dakle, reč je o rečniku beskrajnog odrastanja, zato što svaki put, svaku od tih reči koje smo naučili možemo da iznova definišemo i svaki put da budemo novi. U tom smislu mislim da svako može da bude uvek dete, uvek mlad.
Vratit ćemo se na taj odnos deteta i odraslog. Evo da pročitamo na početku. Prva reč, odnosno asocijacija za rečenicu, je bila aljkavost, a aljkavost to je kao kad uradiš sve domaće zadatke i kreneš napolje da se igraš s drugarima, a mama ti kaže da se presvučeš jer nisi lepo složio boje. A recimo poslednja, ž, život, to je kao kad golub čuči ispod strehe dok pada jaka kiša. Zapravo mi ovde nemamo reči, mi ovde imamo rečenice, odnosno misli.
Odnosno slike.
Slike. Kakav je to bio proces za vas kao književnika, umetnika, dakle, da napravite ovako jednu knjigu sada u ovom drugom smislu, od slova, odnosno reči, ka misli, odnosno slici?
Pa upravo je to, hajde da kažem, jedan poetski potez, jel? Poetski manevar, tačnije bi bilo. Dakle, o čemu se radi? Vi zamislite reč koju opisujete, koju ste nekad u detinjstvu naučili, koja je nekad u detinjstvu vama bila značajna. Nadohvat ruke, jedno od onih prvih, jedno od onih u odnosu na koju ste svoje ponašanje mogli da primenite. Zatim pomislite na osjećaj koji ta reč izaziva danas kod vas i taj osjećaj onda transformišete ili nalazite paralelu, asocijaciju na nešto drugo što bi podjednako moglo da približi taj osjećaj te reči. Tako dobijate novu sliku, tako svako od tih reči ima ono kao, jer je to bitno, dakle moglo i bez toga u određenim stvarima, ali mislim da bi to bilo zbunjujuće. Ovako je dosledno to sprovedeno da se kaže da je to kao nešto drugo, jer taj poziv, dakle, osim što vas prebacuje, izmešta vas iz onoga što ste sada, pokazuje i to kako svako to može da uradi ako želi da se time pozabavi. Dakle, ovo je knjiga koju možete da čitate posmatrajući kako se to kod autora, konkretno kod mene ili kod Futra, rečima ili slikom desilo, ali svako takođe može da nađe svoju definiciju tih reči. To je poziv na ponovno, odnosno beskrajno odrastanje.
Podelio sam sebe na dete i na odraslu osobu i nagovorio odraslog u sebi da detetu u meni objasni iz početka na šta ga neke reči podsjećaju. Tako vi kažete i zapravo tek tada je dobro poznati svet oko mene počeo da mi otkriva neke nove slike. Evo ovako ste vi rekli u uvodu, a čini mi se da je ovaj odnos odraslog i deteta i ovog vašeg objašnjenja sa tim kao zapravo jedna filozofija u malom, budući da to ima veze sa odnosom prema rečima i stvarima, da li su one bliže ili udaljenije jedno od druge?
Pa, suštinski svako ko je kreativan stvara određene strukture. Mi se kao biće razlikujemo od svih drugih po tome što možemo da razmišljamo u strukturama. Ne, dakle, nisu u pitanju emocije, protokoli ili šta god, inteligencije, to sve imaju druge životinje. Nas razlikuje razmišljanje u strukturama, o kontekstu. To je ono što mi imamo drugačije i to je ono što nas čini kreativnim bićima. To je ono što nas čini stvaraocima generalno. Ovo je samo jedan mali poziv, jedan drugačiji, blizak svima, nadam se, poziv da se, dakle, izmestimo, da posmatramo sve drugačijim očima, jer je, mislim, to neophodno ne samo u svakodnevnom životu, nego i uopšte u razumevanju bilo koga i bilo čega. Razumeti nekog drugog jeste staviti se u njegovu poziciju ili posmatrati određeni problem sa više strana i dobiti različite perspektive.
Da čujemo sada i šta je vizuelni umetnik ove knjige, Slavimir Stojanović Futro, rekao kako je on video taj odnos deteta i odraslog u sebi.
Zadatak je iz moje perspektive bio izuzetno lak. Velika inspiracija je kad je dobije čovjek takav tekst koji odmah stvara slike. On je pisan sa dvostrukim slikama. Dakle, ja sam ih odmah i video. A znajući da se igramo na toj tangenti između odraslog i neodraslog, tu sam negde video da taj stil ilustracije prvo mora da bude definisan tako da bude prijemčiv i za kao da ga je dete crtalo, kao da je naivno, a istovremeno da je vrlo ozbiljno dizajnerski pročišćeno, skandinavski, da kažem, minimalizam neki. Tu sam se ja u stvari onda pronašao, jer ja imam izuzetno moćno pušteno to dete u sebi, ne želim uopšte da ga ikada, da kažem, da ga zaboravim, nego naprotiv, vrlo često ga potenciram i vraćam ga u punu snagu kad god su tako neki kreativni izazovi. I to je poenta, ja mislim, ove cele naše knjige i celog ovog zajedničkog napora je da ni slučajno dete u sebi ne treba da se zatomi, nego naprotiv da cveta, da jednostavno, jer iz tog jednog, da kažemo pod navodnicima, naivnog nepoznavanja svih okolnosti i uzročno-posledičnih života kakve posle krenemo da vodimo, tu se krije istina, tu su te stvari koje dolaze po intuiciji, po spontanosti i po toj nekoj žeđi za životom koji ne poznajemo, a želimo da ga upoznamo.
Koliko god su ove reči, odnosno rečenice, kratke i zgrovite, zapravo nekako u formi aforizama, imam utisak da one zapravo izazivaju dalju asocijaciju, asocijativnost. Kako je to u ilustrativnom pogledu?
Pa isto je, ono što je cilj je bio da ove slike, dakle ilustracije, taj vizualni deo, potpre ovaj tekst, ne da ga oplemeni u ovom smislu zato što je, ne znam, tekst prazan. Naprotiv, tekst je izuzetno pun i bogat i ove moje su ilustracije u stvari sekundarni deo ove cele ove kompleta ovog umetničkog, da ga tako nazovem. Dakle, one su samo prateći element koji možda nekome otvori još neku sličicu u glavi u kombinaciji sa rečima. Jer ono čime se ja bavim ceo život je baš to odnos između teksta i slike. To je, zato kažem ovde, najlakše je kad imate genijalan tekst. Kad imate neku glupost, kao što radim svaki dan u advertisingu, treba da prodam neke patike i da kažem još i cenu. I sad treba još i neki tekst da pišete. Pa to je katastrofa. A ovo je milina neopevana.
Kreativnost.
Da.
A big, big city, and it's always the same. Can never be too pretty. Tell me your name, is it out of line? If I was to be bold and say, would you be mine? Because I may be a beggar and you may be the queen. I know I may be on a downer, I'm still ready to dream. Though it's 3 o'clock, the time is just the time it takes for you to talk. So if you're mess. And it's 4 in the morning and I'm walking along beside the ghost of every drink I hear who's ever done wrong. And it's you, whoa, that's got me going crazy for the things you do. And so if you're crazy, I don't care, you amaze me. But you're a stupid girl, oh me, oh my. You talk, I die, you smile.
Nastavljamo razgovor u Gutenbergovom odgovoru sa Zoranom Penevskim, književnikom i autorom. knjige Rečnik beskrajnog odrastanja. Čuli smo i drugog autora koji potpisuje ilustracije, Slavimira Futra. Sticam okolnosti, dok smo ga snimali na Fakultetu primenjenih umetnosti, čulo se to jedno dete i to je zapravo...
Dete je uvek eho ove knjige.
Eho ove knjige koje je spontano nastao, ali utoliko lepše za ovu našu priču. Rekla sam da je reč o rečenicama, kratkim mislima, asocijacijama ili aforizmima. Mene je u nekom smislu ovaj vaš posao podsjetio na Duška Radovića, recimo, i na neke njegove misli. Koliko vidite tu sponu, imali je na neki način?
Pa bilo koje pisanje kratko, što bi se reklo, uvek asocira na drugu kraću formu. U slučaju ovog rečnika desilo se nešto što, pa, s jedne strane, sam hteo da se dogodi, ali nisam znao da li će se dogoditi. A to je da zapravo čitajući knjigu i gledajući ovu knjigu, mislim da ne postoji čitalac koga neće emotivno pogoditi bar nekoliko od tih rečenica. Ono što je takođe zanimljivo, to je da različiti ljudi reaguju na različite rečenice, više ili manje. To znači da je otprilike, hajde da kažemo, pogođena ta mera u kojoj novo definisanje reči i predstavljanje novih slika, drugačijih slika, dodiruje negde intimu čitalaca ili vizuelno može da pojača taj, ajde da kažemo, intelektualni, zavodljivi osjećaj koji ove rečenice imaju. Da, naravno da je Duško Radović nama najbliži u tom smislu, ali i ovaj rečnik opet mislim da se razlikuje od, čini mi se, bilo čega što sam pročitao u životu.
Jedna od mojih reakcija je bila i smeh, recimo kad sam pročitala misao od G. Greška, to je kao kad staviš masku na lice i misliš da si postao nevidljiv. To je nešto što smo svi na neki način iskusili sada noseći maske. I koliko vam je zapravo i kontekst savremenog čoveka pre svega bio važan, a opet bez obzira naravno na to što svaka od ovih misli teži ka univerzalnosti.
Pa u prvom planu je svakako, zato što je potreba da se ovako nešto uradi, jeste savremenost koja guši dete u meni. To je inače i bio prvi poriv da pristupimo ovome. Jer mislim da ljudi treba da se vraćaju detetu u sebi. Obično razni drugi pesnici i ljudi će vam govoriti postoji detinjstvo i smrti, ništa više. Faktički ono što se desi u detinjstvu je ono što nas projektuje do kraja života. Ovo je kratak poziv da zapravo to iskustvo koje nosimo sa sobom pokušamo da izmeštamo, da menjamo, da ga obogaćujemo time, jer čuvati dete u sebi na ovaj način, dakle poetsko-filozofski, ma kako jednostavno zvučao, ali on to suštini jeste, daje nam zapravo priliku da uvek iznova sebe preutemeljimo, da iznova razobručimo svoje svakodnevne pritiske kojima smo izloženi i jednostavno da nađemo u sebi ponovo jednu čistu, dobru stvar, dobru suštinu, seme bića koje svako od nas zna da nosi u sebi i samo čeka da ga pusti da se ono isklija i poraste i bude prava biljka, cvet.
Malo pre ste pomenuli reč emocija koju pobuđuju takođe ove reči, rečenice, misli i slike. Kažete u uvodnom tekstu, jedino smo kroz književna dela bili spremni da čitajući učimo da osjećamo. Daje se povlašćenu ulogu književnosti.
Da, odnosno, hoću da kažem da se emocije stvaraju. Mi se ne rađamo sa emocijama, nego se one stvaraju, one se uče. Uče se na razne načine, a hoću da kažem da se putem reči najpravilnije uče, ako tako smijem da kažem. Ne postoje naravno pravilne, nepravilne osjećanja, ali postoji pravilniji, odnosno, ajde da kažemo, neprikosnoveno najbolji način da se dođe do čistijih emocija, do novih emocija. Mislim da nove emocije su takođe ono što nas čini širi, što nam širi duh, što nas čini inače kreativnijim, inače sposobnim da razumemo mnoge stvari u svetu oko nas.
I evo za kraj još i pitanje, kako ste došli na ideju da svoju knjigu ili potrebu da pišete ovakav jedan rečnik i ilustrujete?
Pa moralo je. Moralo je. Same reči jesu dovoljne. Znači, rečnik ovdje ima 30 pojmova, ali mogao bi da ima i 300. Nije to u pitanju. U pitanju je samo, dakle, ona količina koja je dovoljna da čitalac, odnosno onaj kome se obraćam, shvati ideju, da shvati da to može da ga, dakle, i intelektualno ili emotivno uzdrma, a ilustracija je, čini mi se, tu neophodna bila zato što je ona drugi, hajde da kažemo, drugi najbolji način učenja emocija. Generalno mislim da je vizualno obrazovanje najveći problem kod ljudi, pogotovo kod savremenog čoveka, a smatra se dosta retkim talentom. Nećete verovati koliko ljudi zapravo, pogotovo iz detinjstva, koliko se ja sećam, uvek će se zapamtiti da neko ima likovni talent, više no bilo koji drugi, jer je on nekako zaista ređi od svih ostalih talenata. Rečnik je zato, teo sam baš da vizuelno takođe pokaže potrebu da možete vizuelno da drugačije posmatrate svet. Dakle, mislim da je osim reči i likovno ono što treba da nas menja i što treba da nas čini boljim na kraju kraja.
Hvala vam najlepše na razgovor.
Hvala.
Naš gost bio je književnik Zoran Penevski.
In days gone by, there was a king, a fool for love and all it brings. So high and wise, could read your mind, a fool for love and love is blind. A crowded street, an empty train, a fool for love, you cry in vain. A fool for love, a fool for love, a fool for love. In days gone by, there was a queen, a fool for love and all it means. Red ruby lips, don't touch me eyes. A fool for love and love is blind. A fool for love, a fool for love, a fool for love. Like flowers in the rain, I'm twisted up inside, I'll never be the same. I hear the same old lies, you played me for a fool, you really hurt my pride. Blind.
deponija Evrope. I live on the Balkans, govorim turistima iz Evropske unije. I write poetry, objašnjam čime se bavim. Klimaju glavom sa odobravanjem penzioneri iz Volkswagenovog pogona u Wolfsburgu. Ne sumnjam. Poezija Balkana je egzotična destinacija zapadnoevropskih turista.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Petra Matovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. jun u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslovimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine, 21. jun u 20 časova. Vidimo se.
BGP, RTS i Jugodisk vam predstavljaju Grupu CD grupe Alisa. Najbolje iz zemlje čuda. 35 godina sa vama.
Sa tobom koju
u prodaju.
Eko.
U nastavku Gutenbergovog odgovora, kao što smo i najavili, govorimo i o pesničkoj knjizi Autohipnoza Đorđa Despića, književnika i vanrednog profesora na odseku za srpsku književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Za ovo pesničko ostvarenje u izdanju Narodne biblioteke Stefan Prvovenčani, Despić je poneo prestižno priznanje Branko Miljković, što je obrazloženo između ostalog koherentnošću knjige, preciznom pesničkom slikom i suptilnim jezikom kojim se ocrtavaju granice bola kao mesta mogućeg isceljenja. Slušamo najpre jednu pesmu iz knjige Autohipnoza.
Pesma Skriveni dodir. Jednom si u plitkom snegu uočio otiske trokrakih nožica i dve stazice kako vijugaju i prepliću se. Video si ono vidljivo, tragove i putanje, a prepoznao nevidljivo, znak želje i ritual udvaranja. Voleo bi da i tvoja pesma ima takvu moć, da osim tragova na površi hartije, da osim te prtinice od linija, kružića i zavijutaka, progovori svojom dubinom u koju stih iznenada propadne, pronašavši potisnutu strast ili zagubljenu sliku, skriveni dodir ruke ispod beline svečanog stolnjaka nad kojim se rumeni osvešteno vino i želja u obrazima.
Čuli smo pesmu iz nove pesničke knjige Đorđa Despića Autohipnoza. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Koja, verujem, na dobar način ilustruje dve temeljne okosnice vaše nove knjige, a to su sećanje i pesma. Sećanje se najviše ovde odnosi na detinjstvo, no zapravo o kakvom je poduhvatu reč? Da li je to namerno ili spontano sećanje? Ono što je, recimo, Proust u svom izgubljenom vremenu čitaocima dočarao i, naravno, koliko je ovaj naslov Autohipnoza negde referiše i na onu postavku da pisanje jeste neka vrsta terapije.
Da, svega ima u ovom vašem pitanju i rekao bih da su pitanja potpuno na mestu. Ja bih, kad je reč o sećanju, dakle, da li je ono spontano ili je namerno, se opredelio najpre za to spontano sećanje, jer da je namerno, onda bih verovatno knjigu od početka tako koncipirao, a zbirka nije tako tekla, ona je tekla potpuno jednim drugim smerom, da bi onda u nekom momentu se rodila ta jedna potreba za povratkom, između ostalog, u detinjstvo. Dakle, potreba za sećanjem kao jednim procesom u čoveku i tu se na neki način onda meni zapravo i nametnuo taj postupak autohipnoze, on mi je nekako tu bio najizgodniji kao jedan princip koji bi bio, makar eto u mom, po mom nekom mišljenju, jednostavno autentičan, makar u onim pesmama u kojima sam i težio da pesma uspostavi upravo taj govor autohipnoze, odnosno da fingira taj govor i taj proces autohipnoze. Tako da svako, rekao bih, sećanje jeste jedna vrsta autohipnoze, dakle kada god se prisjećamo bilo čega, a posebno ukoliko idemo tako daleko i duboko, kao što je to jedan onaj prvi prostor ljudski, a to je prostor detinjstva, dakle to na neki način i jeste jedan postupak autohipnoze.
Jedna od dužih, a ovde su uglavnom duže pesme u pitanju, nosi naziv pesma Tkanje. Kaže se u toj pesmi da se piše protiv uroka. Dakle, da, malo pre postavih ono pitanje o pisanju kao terapiji, a zapravo ovde se pisanje javlja u onom nekom možda magijskom značenju, nešto što je protiv uroka.
Da, eto, to, ta pesma se zaista može i tako čitati, možda i moja poezija se može tako čitati, sve to vezano upravo sa tom potrebom da vratim neki dug koji imam prema određenim čvorišnim ili ključnim tačkama mog bića, a ona, te čvorne tačke, one se zapravo nalaze, kad malo bolje pogledam, upravo u tom prostoru detinjstva za koje me vežu i one svakako lepe uspomene, ali za koje me vežu i neke zaista traumatične tačke. I onda taj postupak autohipnoze kao terapije koji ste pomenuli, naravno da ima smisla. Jednostavno, evo, ja ću i reći da postoje neke pesme koje sam zaista sa velikom mukom napisao upravo zbog tog jednog ogoljevanja tih tačaka koje svi na kraju krajeva, pretpostavljam, imamo i nosimo u sebi, ali onda u nekom momentu kada se sa njima suočimo, onda vidimo kolika je tu koncentracija različitih emocija prisutna i koliko je tu u stvari potrebno i napora i koncentracije, ali i neke kontrole da se to savlada.
Baš to mislim da je važno spomenuti. Ja sam pomenula Tkanje, a njega bih zapravo htela da dovedem u vezu sa vašim pesničkim poslom. Dakle, kako pesma nastaje? Koliko je to Tkanje svesna radnja? Ili je za taj rad presudno, nazvala bih to, dvojno prebivalište pesničkog subjekta? Dakle, ujedno i u racionalnom i u iracionalnom ili podsvesnom i nesvesnom.
Da, verovatno postoje različiti načini nastajanja pesme u zavisnosti od autora, pesnika, senzibiliteta, prosto stvaralačkog principa u koji oni veruju. Dakle, ja evo sad ovde mogu govoriti o činu nastanka moje pesme i to je jedan susret zaista i tog racionalnog i iracionalnog, jer pesma ne može u potpunosti da bude racionalna, ali tako, ona mora da u sebi ima i nešto što izmiče i nešto što je prosto plan imaginacije, ali o tome uvek mora svesno da se razmišlja. Mislim da to Tkanje koje pominjete i uopšte, makar sam se ja trudio da svaku pesmu u potpunosti racionalno oblikujem kad je u pitanju ta, naravno, forma, dok su ti motivi i te neke, dakle, emotivne strujnice, njima dopuštam prostor spontano da izlaze, ali ih naravno svesno oblikujem u nešto što bi trebalo da izgleda kao određena celina.
Između ostalog i pesma Udica na jedan simbolički način govori o tome. U njoj postoje stihovi i sećanje je varljivo, ali opet si naklonjeniji prošlosti negoli svom vremenu. Pre ti se piše nostalgična poezija, premda ne znaš unapred kakvu ćeš uspomenu izvući i šta će se zakačiti za udicu tvojih stihova. Rekli smo da je doba detinjstva jedno od centralnih u ovoj knjizi i Pomenuli ste traume, one su različite upravo za to rano doba, kada se osjeća i neki strah i griža savesti u različitim situacijama u kojima se jedan dečak našao, bilo da odlazi iz svog rodnog grada u neki drugi grad ili se nalazi u bolničkom ambijentu ili tako dalje. Međutim, uz to paralelno postoji i stalni osjećaj i doživljaj nežnosti i prema drugim ljudima i prema onim najbliskijim, kao što su roditelji. Milica Ćuković u jednom svom tekstu, skorom u aktualnom broju Povelje, nazvala ga refleksivna nostalgija i nežnost samoponiranja. Kako vidite tu nostalgiju?
Milica Ćuković inače napisala zaista jedan divan tekst o autohipnozi i ona se tu prvenstveno zaista, odnosno akcenat stavlja upravo na refleksivnu nostalgiju. Meni se dopada prosto takav pogled na moju poeziju i moja poezija u dobroj meri zaista ona jeste nostalgična, posebno kada je u pitanju, rekao bih, taj prvi ciklus, onaj koji nosi naziv autohipnoza. Mislim da je ona zbilja nostalgična, premda u nekim drugim ciklusima postoji povratak u prošlost i postoji sećanje, postoji ta nežnost, ali ona više nema tu vrstu, rekao bih, nema možda baš u tolikoj meri taj ton neke nostalgije, ali ima i dalje, ima nekih nijansi, možda ona nije u tolikoj meri prisutna kao ta čežnja za tim najranijim dobom, ali jeste prisutna svakako i u drugim ciklusima.
In me.
Tri je ciklusa u knjizi Đorđa Despića Autohipnoza. Jedan baš pod tim nazivom Autohipnoza, potom Ispod stiha i Video si. Dok je za moto poslužila misao Williama Blakea: moram stvoriti svoj sopstveni sistem ili će moje misli orobiti neki drugi čovek. Zašto baš taj moto?
Ta misao, na nju ne možemo gledati tako ni egzaktno, ona nije ni egzaktna, ni eksplicitna, dakle ona je pomalo i tajanstvena, zagonetna, pa i mistična, što i odgovara tom Blakeovom, jel tako, pogledu na poeziju i pogledu na svet uopšte. Ali ona odgovarala onome što je mene obuzimalo u ovom periodu, pa i ranije, rekao bih, i kada je u pitanju prva zbirka moja, a to je jedna strepnja, odnosno želja i težnja zapravo da, kako on kaže, stvorim svoj sopstveni sistem, odnosno da dođem do onog pravog izraza na koji način, dakle način je u pitanju kada je poezija po sredi, nije toliko tema, nije toliko ono što mi želimo da kažemo, jer mi imamo toga što ćemo da napišemo, svaki pisac ima temu u sebi, to nije sporno, nego je sporan je način, dakle sporna je artikulacija i jedino kroz tu vrstu prosto izraza se može i postati ono što svi pisci zapravo i žele da budu, a to je da budu autentični. Dakle, da ne liče ni na koga, u suprotnom, ono što imamo u sebi nikada nećemo moći da izrazimo, a možda će neko drugi, jel tako, u nekom međuvremenu izraziti.
Ono što je u tom tkanju pesme zanimljivo i što se javlja zapravo u nekolicini vaših pesama u ovoj knjizi, mogli bismo nazvati propadanjem u tekst. Zapravo to su beline, izražene beline, odnosno opkoračenja možda u onoj terminologiji klasičnoj, kada zapravo mi na jedan dvostruki način, odnosno čitalac, propada kroz tekst. Kako vidite taj princip belina za značenje pesme?
Meni to jako značajno i vodio sam računa u tome, čak i u prvoj pesničkoj zbirci sam o tome vodio računa, da zapravo nekako da pesma ne bude jeli apstrakcija, što mora biti naravno, ali da pokušam da od nje napravim i nešto što je neko telo, neka uslovno rečeno živa forma na koju će čitalac da reaguje, dakle ne samo na onu semantiku, dakle nije samo semantika ili emocija tu prisutna, već upravo ta vrsta poigravanja, jel tako, prostorom s jedne strane belina, a s druge strane samoga teksta i samih stihova, tako da zapažanje je potpuno na mesto i to mi je jako značajno i prosto me raduje ukoliko i sam čitalac prepozna da u takvom jednom postupku postoji i neki dublji smisao.
I to bismo s druge strane nazvali oneobičavanjem, kao što su to svojevremeno postulirali ruski formalisti, a s druge strane ono odgovara i jednom poremećaju, kako i nosi naziv jedna vaša pesma, poremećaj ili tihi preobražaj, što opet vraća na ovu Blakeovu pomenutu misao. Dakle, o tom nekom udvajanju pesničkog subjekta u tekstu i van teksta. Pa bih voljela da to objasnite, kako vidite tu vrtoglavicu ili padavicu u tekst. Gde smo mi kada zapravo vidimo jednu slovnu grešku koju želimo da ispravimo u nekom tekstu, a ona možda, kako bi Derrida rekao, i nije slučajna.
Da, da.
Šta se preobražava u tom dodiru olovke i hartije?
Pa to je jedan, ja bih rekao, jedan magijski prostor, zapravo čitanje jeste jedan ja ga makar tako doživljavam, magijski prostor i često nam se dešava da u nekom momentu prosto izgubimo svest o tome, makar se meni to desi povremeno, da izgubim svest o tome da čitam i da je taj prosto jedan čin identifikacije sa jeli, imaginacijom koju čitam dostiže neki maksimalan neki stepen i u tom slučaju zaista mi se dešavaju ti neki bljeskovi i neki čudni susreti i neka udvajanja junaka sa onim mojim stvarnim bićem koje je nadneseno nad tim tekstom. Drago mi je da to prosto takođe privlači pažnju čitalaca, da to nije samo neki moj utisak, odnosno da taj svoj utisak mogu da predstavim kao nešto što, eto, možda je i nešto što je više nego pojedinačno, dakle, da teži nekom opštem utisku. I uopšte smatram da, odnosno ja sam makar težio, da moja poezija bude komunikativna, dakle, da ne bude hermetična, mada naravno ja cenim i volim različite pristupe i različite poetike, ali prosto sebe vidim, makar u ovoj nekoj fazi, kao pesnika koji ipak stvara jednu komunikativnu poeziju, dakle, koja može da dopre bez nekih velikih problema do čitalaca.
I što vam kažu čitalci budući da već ima odjeka?
Pa uglavnom uspostavljaju dijalog sa mojim pesmama i uglavnom su to vrlo, vrlo lepi utisci, lepa zapažanja, tako da to me zbilja raduje.
Dolazi do identifikacije.
Da, da.
I evo za kraj jedno pitanje koje bi trebalo da ocrta nekako putanju čitave knjige ili njenu kompoziciju. Pomenuli smo da su strah, zebnja, pa i neke traume iz detinjstva ono što obeležava početne pesme, dok bi se ka kraju taj strah zapravo zaoštravao, možda bi bio onostran i ako ga vidimo svuda oko sebe, zapravo je reč o strahu o smrti koja postaje vidljivija. U tom smislu da se ide od hipnosa, odnosno boga sna ka tanatosu, odnosno smrti. Dakle, u kom smislu ste vi pravili sada svesno kompoziciju ove knjige i naravno kroz razvoj ove jedne teme, odnosno ovih osjećanja?
Da, na početku nije postojala nikakva koncepcija, dakle kada sam krenuo da pišem, pisao sam jednostavno o stvarima koje su mi tada preokupirale i tek kasnije ću videti zapravo da tu vrlo, vrlo lako, rekao bih, mogu da se oblikuju ciklusi, da će jedan ciklus biti posvećen temi detinjstva, odnosno sećanja i posebno istaknutog tog nostalgičnog osjećanja, da će taj drugi ciklus biti neki koji se prepliče sa problemom poezije, pesme, jezika, teksta, a ovaj treći, upravo ovo što ste vi naveli, dakle, taj jedan strah od smrti ili smrt sama prosto. Dakle, to se na kraju sve lepo nekako namestilo, tu nije bilo problema, ali sama zbirka, sad kad je pogledam, ona je krenula od nazad da se piše. Dakle, moja prva pesma je bila pesma kojom počinje prvi, posljednji ciklus, Red Right Hand. Sljedeća pesma je bila ona kojom zbirka završava, Ti čekaš svoj red, Drop takođe. I tek onda kasnije ću se ja vratiti u stvari. Dakle, ja sam prvo te, rekao bih, nekako možda malo jače i teže teme, temu smrti zapravo, artikulisao, da bih se tek onda polako usmerio na ove druge teme. Tu prvenstveno onda mislim na temu detinjstva, mislim da je onda išla ona kao neka sledeća, ali ću uporedo pisati i druge pesme. Tako da, to hoću da kažem, ta razvojna linija zbilja nije bila konceptualna i nije bila planirana, jednostavno pesme su nastajale, ali očigledno u tom rasponu od jednu godinu i po koliko sam ih pisao, postojala ta jedna strujnica, bilo emotivna, bilo semantička, motivska, koja će ih kasnije lako nekako dovoditi u vezu i oblikovati u ciklus.
Hvala vam na ovom razgovoru danas za Gutenbergov odgovor i želimo vam da, naravno, ova vaša knjiga pronalazi svoje čitaoce i da oni nekako dolaze do svog sećanja.
Hvala i vama na razgovoru, bilo je zaista veoma prijatno.
Sa nama je bio pesnik Đorđe Despić.
So baby, just one kiss. She said, no, no, no. Romance ain't keeping me alive. I said, hey, babe, do you want a coo, coo, coo? She said, ah. So I was left out in the cold. I said, you're what I've been dreaming of. She
talk about the Wolfman's pompousness of love.
75 or 80 miles an hour, she hums slow, slow, slow. Baby, I can stop right on a dime. I said, hey, baby, give me just one kiss. She said, no, no, no. But how was I to bide my time? I said, hey, babe, do you want a coo-coo-coo? She said, said, I'm about to overload. I said, you're what I've been living for. She said, I don't want to know.
Oh, you thought she was digging you, but she was digging me.
Clap for the wolf man. He gon' rate your record high.
As long as you got the curves, baby, I got the angles.
Clap for the wolf man. You gon' dig him till the day you die.
It's all according to how your boogaloo situation stands, you understand?
Clap for the wolf man. He gon' rate your record high.
You ain't gon' get him, 'cause I got him.
Clap for the wolf man.
Yes, you go right on.
Clap
right
for
try.
The